Virðulegi forseti, þeirri umdeildu tillögu sem hér er til umræðu var skellt inn í þingið rétt fyrir kvöldmat á föstudegi. Það finnst mér lýsandi fyrir stöðuna. Málið er umdeilt og stjórnarmeirihlutinn hefur sjálfsagt gert sér grein fyrir því að tillögunni yrði mótmælt og freista þess að setja hana fram fyrir helgi í þeirri von að þingmenn hefðu blásið nógu yfir helgina og kæmu svo inn í þingið tilbúni til að renna málunni í gegn nokkuð snurðulaust. En þeim varð ekki að þeirri ósk sinni. Reiðin og vonbreiðin sem brutust út eru ekki bundin við alþingi. Þúsundir manna hafa mótmælt tillögunni á Austurvelli dag eftir dag. 50.000 manns hafa skrifað undir áskorunum og setja tillögunni á umdeildu til hliðar og setja framhald málsins í dóm þjóðarinnar. Og rúmlega 80% landsmanna vilja, samkvæmt könnun, fá að segja sitt afgreiðslu málsins. Stjórnarflokkarnir höfðu lofað því fyrir kosningar að þjóðin fekk að kjósa hvort haldið yrði áfram með aðildarviðræðurnar. Með þessu loforði fengu þeir sennilega fleiri til þess að greiða þeim atkvæði sitt en ef þeir höfðu ekki gefið þetta kosningaloforð. Fyrir kosningar höfðu einnig báðir stjórnarflokkarnir gefið yfirlýsingum að þeir teldu Íslandi betur borgið utan Evrópusambandsins. Samt lofuðu þeir þjóðaratkvæðagreiðslu og hæstvirtir ráðherra sjálfstæðisflokksins gerðu það með einstaklega skýrum hætti í kosningabaróttinu síðastliði vor. Nú bregði svo við að hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra formaður sjálfstæðisflokksins endurtekur í sífellu að hann get ekki efnt kosningaloforðið því í því felist ómöguleiki. Það sé ómögulegt fyrir stjórnvöld að uppfylla kosningaloforðið vegna þess að það gæti gerst að þau verði ekki sammála niðurstöðunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þeim væri því ómögulegt að fara þjóðar vilja. Mér finnst ástæði til að staldra við þessi ummæli formanns sjálfstæðisflokksins, háttvirts þingmanns Bjarna Benediktssonar. Hvað þýða þau í raun og veru? Það er ekki hægt að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna þess að stjórnvöld gæti verið ósammála niðurstöðunni og treysti sér ekki til að framfylgja vilja þjóðarinnar. Er ekki eitthvað rangt við þetta, virðulegi forseti? Er hægt að sætta sig við það að aldrei geti farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla vegna þess að verið gæti að stjórnvöld treysti sér ekki til að framfylgja þjóðarviljanum? Eða er ómöguleikin aðeins bundið við núverandi hæstvirta ríkisstjórn? Mér finnst þessi orð hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra að vera ómöguleg og rök hans ganga ekki nema að við séum sammála því að þjóðara atkvæðagreiðslur eigi aldrei við. Og svo er ekki, hvorki hér í þingsal nema með að fólksins í landinu. Nei, takk virðulegu forseti, ómögulega meira af þessu. Krafan að þjóðin fá að koma að þessu mikilvæga hagsmunamáli er hávær í samfélaginu. Rétt 50.000 manns, rúmlega 20% kosningabæra manna, hafa skrifað undir áskorðun sem hljóða svo með leyfi forseta. Við undirritu skorum á Alþingi að leggja til hliða tillögu til þingsályktunar að draga tilbaka umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu og boða til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar verður spurt, vilt þú ljúka aðildarviðræðum við Evrópusambandið sem hófust með ályktun Alþingis 16. júli 2009 eða viltu slíta þeim? Svona hljóðað áskorunin verður leiðforsetið, þetta er mjög skýrt og skorunótt og 50.000 manns hafa skrifað undir. Menn deila hve hátt hlutfall kosningabæra manna til að þurfi til að fallist vera á þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnlagaráð lagði til 10% á sínum tíma. Í umræðum tillögu þess var oft nefnd 15%. 20% er hvað sem öðru líður hærra en yfirleitt er miðað við hvað þetta varðar. Og sannlega ástæði fyrir stjórnvöld að staldra við og endurskoða hugsin. Ég hef áhyggjur af því að hæstvirtur forsætisráðherra hefur ekki og virðist ekki ætla að beita sig fyrir sátt með málið hvorki við þing nýðþóð þjóð. Getur verið að hæstvirtur forsætisráðherra átti sig ekki á þungunum í umræðinni. Getur verið að hann haldi að getur hunsað allt þetta fólk, mótmælum þeirra og áskorunum. Getur verið að sjálfstæðismenn ætla ekki að beita sig fyrir sátt í málum. Hvað var formaður Sjálfstæðisflokksins að tala þegar hann sagði á dögunum að kanna þyrfti með hvaða hætti aðkoma þjóðarinnar gæti verið. Hvaða hagsmunu eru hæstvirtur forsætisráðherra formaður Framsóknarflokksins og hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra formaður Sjálfstæðisflokksins að verja með því að svíkja kosningaloforð með svo einbeittum hætti og hunsa áskoranir og mótmæli fólksins í landinu. Ekki verið að verja kjör heimilan í landinu, ekki verið að verja kjör fyrirtækin í landinu og ekki verið að bæta stöðu ríkissjóðs. Ef tillagan sem er hér til umræðu verið samþykkt án aðkomu þjóðarinnar, þá er ekki aðeins verið að svíkja gefin loforð, heldur með því líka verði að loka dyrum sem leiða að betri efnahagsumhverfi fyrir Ísland. Ef Ísland yrði aðila að Evrópusambandinu og tæki upp evru hefði það meðal annars í för með sér samkvæmt hermireikningi sem skýrður í riti Seðlabankans, riti sem kom út haustu 2012 og fjallar gjaldeyrismál, að innlendir raunvextir lækki, innlendur fjármagnsstofn stækki og landsframleiðsla á mann hækki varanlega við inngöngu lítið land eins og Íslands í stærra myntsvæði. Einnig fylgja aðild að ESB og evrusvæðinu kvaðir varðandi stefnuna í ríkisfjármálum og aðra þætti efnaðastefnuna sem ætlaðir að sporna gegn agaleysi í hagstjórn. Við höfum búið lengi við mikla verðbólgu og efnaðastlegan óstöðuleika, agaleysi í hagstjórn og lausatöku í regluverki og eftirliti með fjármálakerfinu fengu að viðgangast á árunum fyrir bankahrunið. Ásamt þáttöku í margvíslegu samráði efnaðastefnu og fjármálastöðuleika sem ætti að stuðla betri stefnu á þessum sviðum fengist með aðild að Evrópusambandinu aðgangur að björgunarsjóðum og sameiginlegu öryggisneti sem ætlað er að takast á við áföll í einstökum ríkjum. Losun fjármálshafta er mikilvægt en jafnframt flókið úrlausnarefni. Höftin reyndust mikilvæg við að ná stöðuleika í þjóðabúskapnum í framhaldi af fjármála áfallinu. Nauðsynlegt er þó að losun höftin vegna þess að þau hafi fönnu sér kostnað sem vex með tímanum og verði til lengdar meiri en ávinningurinn. Losun fjármálshaftana gengi augljóslega greiðlegar ef við gengjum í myntbandalag. Viðskiptaráð áætlar að gjaldeyrishöft hafi kostað Ísland fyrirtæki 80 milljarða króna í fyrra. Ráði kallar eftir trúverðugri áætlun afnám hafta og ég spyr því hæstvirtur forseti hvert er plan hæstvirtar ríkisstjórnar hvað þetta varðar. Margir hafa orðið til þess að gagnrýna þá ákvörðun stjórnvalda að slíta viðræðum við ESB og meðal þeirra eru forstjórar tveggja stóra alþjóðlegra fyrirtækja hér á landi, Marel og CCP. Þeir benda á að engin annar valkostur hafi verið dreginn fram og benda einnig á að gjaldeyrishöftin standi nýsköpun hér á landi fyrir þrifum. Ekki ætlum við að nota krónur, er það planið, spurði Hilmar Veigar Pétursson, framkvæmdastjóri CCP á innþingi á dögunum. Þessari spurningu þurfum við að svara og draga leið fram hvað það þýðir fyrir atvinnulífið í landinu, samsetningu þess og rekstrar umhverfi og ekki síður hvað það þýðir fyrir heimilin í landinu og velferðina þar sem það er mjög kostnaðasamt fyrir ríkisstjóð að halda út í krónunni minnsta sjálfstæða gjaldmiðli í heimi. Það er augljós hagur nýsköpunar og hugverka geirans að skiptur gjaldmiðil og eini raunhæfi kostunum fyrir Ísland er evra. Nýsköpunarfyrirtæki sem hafa náð fótfestu ná ekki að blómstra í því umhverfi sem krónan skapar. Þessi fyrirtæki eru mjög mikilvæg fyrir okkur Íslendinga, skapa vellaunustörf og laða af og halda fólki, halda ungu og efnilegu fólki heima. Í sumum tilfellum er það nefnilega þannig að fólk vill ganga í Evrópusambandi til að geta haldið áfram að búa á Íslandi. Virðulegi forseti, Jón Kalman, rithöfundur, spurði á fundi á Austurvelli á laugardaginn ef ríkisstjórnir er andsnúin vilja rúmlega 80% þjóðarinnar, hundsar algjörlega 46.000 undirskriftir og kokgleypir í viðbót marg ítreku loforð, fyrir hverja starfanum þá. Og ég geri nú í lokminna ræðu þessa spurningu að minni. Ef hæstvirt ríkisstjórn starfar ekki fyrir fólkið í landinu, fyrir hver starfanum þá?
Nú heitir ansvar háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmi,